Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama Pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Ką šiandien Viešpats nori mums pasakyti? Per visus tris skaitinius turėtų eiti kokie nors raudono siūlelio gyje, junginti visus tuos tris skaitinius. Kokia tema galėtų būti? Na, ko gero, jau raktiniai žodžiai yra prakeiktas žmogus, kur žmonėmis pasikliauja ir silpna kūna savo atramą laiko, kurio širdis nusigręžia nuo Dievo. Jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių, jeigu netikim Jėzaus prisikėlimu. Palaiminti, kurie dabar alksta, nes bus pasotinti, kurie dabar verkia, juoksis, kurie dabar nekenčiami ir kurių vardas atstumiamas. Ir vargas jums turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Vargas jums, kurie dabar sotus, nes būsite alkani. Apie ką visa tai? Ko gero, visoms kartoms visais laikais aktualus šis Dievo žodis, jis gyvas ir veikia šiandien ir tyria mūsų širdis, tyria mūsų jausmus. Į ką mes šiandien viltis dedam, kuo mes šiandien pasikliaujam. Prakeiktas žmogus, kur žmonėmis pasikliauja ir silpna kūna savo atramą laiko. Prakeiktas tas žmogus. A girdit? A suprantat? Kaip dabar prakeiktas? Kas prakeikia? Kur prakeikia? Kur tą prakeikimą nuimti dabar? Kaip jis nusijima? Kurio širdis nusigręžia nuo Dievo. Kai mes sudedame viltis į kūną, į kažką kitą, o ne į Dievą, mūsų širdis nusigręžia nuo Dievo. Mūsų širdis atsigręžia į tai, į ką mes viltis dedam. Viešpats nori, kad mes pasitikėtume jo žodžiu, pasitikėdami jo meilę, pasitikėdami jo visagalybę. Ir į jį viltis dėtume pasitikėdami, kad jis viską valdo, viską kontroliuoja. Ir tik jis gali mus išgelbėti. Kaip mes be būtumėm apsiginklavę, kaip mes be būtumėm pasiruošę. Nu va dabar didieji pranašai, Amerikoje Bidenas toks pranašas yra, kaip sakant, neseniai išventintas religinėm apeigom. Jo kaip prezidento inauguracija labai buvo tokia sakrališkų apeigų formate, tik tai neaišku kokios dvasios. Sako, jis katalikas, nežinau koks jis katalikas, ką reiškia būti kataliku. Bet jis pranašauja per Lietuvos nepriklausomybės dieną Rusija puls Ukrainą. Girdėjot? Ar per Lietuvos televiziją nepasakoja tokių dalykų? Ne. Tai Lietuvos televizija nepripažįsta jo kaip pranašo gal. Yra pranašų Putinas, Vladimiras, Rusijos prezidentas ir jo ten visokie patarėjai, kurie sako, ne, ne, mes net negalvojam, čia visi blūdėja. Ir yra pranašas Zelenskis, kuris sako, ramiai jokio karo nebus. O kaip iš tikrųjų bus, kas čia žino? O ginklai žvanga, o Anglija pilnu tempu tiekia, kaip sakant, visokios rūšies ginkluotę, kam 30 valstybių evakuoja savo, kaip sakant, piliečius, liepia grįžti namo, kad nesimaišytų Ukrainoje ir nereikėtų paskui jų gelbėti, panašiai. Daugelis įtikėja karu. Daugelis sako, nebus karo. Visi aplinkui laukia karo, tik tais Rusija ir Ukraina sako, karo nebus. Nu, kasgi pasisakė, kad karas bus? Kai Hitleris užpuolė Tarybų Sąjungą, Tai Stalinas kelias dienas netikėjo ir galvojo, kad nusišneka arba čia kokie nors sąmokslas. Ir visiškai net buvo uždraudęs priešintis, kad kokiu nors karo veiksmu imti. Nu, tai ir šlavė visus iš eilės. Netikėjo. Ok, paskui įtikėjo, jau pradėjo priešintis. A jūs ruošiatės karui? Jeigu jūs karui nesiruošiat, tai didelė galimybė, kad karas bus. Kas labiausiai sulaiko nuo karo, tai pasiruošimas karui, ne? Jeigu esi apsiginklavęs, nu, kaip žydai, vat, sugrįžo iš tremties ir Jeruzalės sienas atstatinėjo, ten aplinkui tokios banditų gaujas supyko, kad jie sienas atstatinėja ir jie nebegalės laisvai, kaip sakant, baliavoti Jeruzalėje. Nutarė išžudyti visus, tai žydeliai apsiginklavo, sargybai pakaitom, dėjo plytas vienoj laikydami, kaip sakant, jėti kitoj plytą. Ir tai matydami nebedryso jų pulti. Ir jie taip, kol neužbaigė statybos ir neatstatė sienas ir vartus, taip ir nepadėjo ginklų. Tai va, yra tokia irgi strategija. Tai galbūt dabar vat, bando tą strategiją išlaužtant Ukrainos, bet vat, tų karo strategijų visokių yra. Ir kokios yra biblinės karo strategijos? Kas karo metu labai vertinga? Vanduo ir duona. Prisimename istoriją, kaip Dovydas troško vandens. Ir neturėjo žydai vandens. Ir vienas karys, rizikuodamas savo gyvybę, prasibrovė į priešų pusę, kad pasemtų iš upelio Dovydui vandens. Ir atnešė to vandens, nebežinau, kokiam ten indė, ar į ragą įpylęs, ar į ką ten pasėmęs, ar asoti kokį. Ir Dovydas buvo taip nustebintas to kario uolumu ir rūpeščiu dėl savo vado, dėl savo karaliaus. Ir negėrė to vandens, bet kaip auka, brangiausia auka Dievui išpylė tą vandenį. Nu va, ir duona, duonos atsargos. Mūsų tėvai jau, kurie karą praėjo, tai žinojo, ką reik daryti, ne? Duona džiuvinti. Ir mano mama, pavyzdžiui, ne kartą džiuvino duoną. Nu, kartais būdavo ten tokių adventistų paskleistų pranašysčių, kai jau pasaulio pabaiga kitais metais, tai buvo tokių failų, kai džiuvino duoną. Bet būdavo ir tokių, kad ten per žinias pasiklauso, kad ten jau piktai kalba vadai viens ant kito ir džiuvina žmonės duonas. Ką gali žinot, reiks, nereiks, neprapuls, kaip sakant, tie džiuvisėliai. Visą laiką turėdavo atsargų džiuvisėlių. Paskui, jeigu ką ant kotlečiukų, ant mėsikės, trupiniukų, kaip sakant, sunaudos. Vanduo, kiekvienam kieme buvo šulinys. Dabar kiekvienose namuose, kiekvienam kambary yra kranelis. Smulkmena, dingsta mieste vanduo, siurbliukai neveikia ir vandens kraneliai nėra. Ar turit šuliniukus išsikasę savo sklepe? Kas turi šuliniukus savo sklepe? 3, 4, 5. Sakiau, sesė į namą statant išsikask šulinį. Name, ne kieme, bet name, kad nereikėtų išeiti lauk. Kodėl aš čia dabar jūs taip provokuoju, ką mes viltis dedam? Ar išgelbės mus ta šuliniukas, ar išgelbės tą duoną? Nu, galbūt kelias dienas ilgiau, jeigu bomba nepataikys į tą namą, arba neteis pikti dėdės ir neišves iš tų namų ir neįkurs savo štabo. Ir po visų mūsų vilčių ir po visų atsargų. Bet iš tikrųjų mes labai šiandien esam pažydžiami ir nesavarankiški. Labai priklausomi nuo supermarketų, prekybos didelių centrų, krautuvių, krautuvėlių. Įpratom gerai gyventi. Bet ir mažas išbandymas. Kažkas turi prisikrovę šaldiklį, ne? Bet elektrodingo, saulės baterijų ant stogo nėra. benzinas generatoriuje baigėsi ir steikiukai pašvinko, nekas. Kaip mes išgyvensim? Nu, bet mus aplenks gal. O jeigu vat jums paskaityčiau tokį gabalėlį iš apreiškimo knygos, šeštas skyrius, kas turit, galite atsiversti. Aš mačiau, kaip avinėlis atplėšė pirmąjį ir iš septynių antspaudų. Ir išgirdau vieną iš keturių būtybių, tartum griaustinio balsu šaukiant. Ateik! Ir aš regėjau, štai pasirodė baltas žirgas. Ir ant jo raitelis su lanku rankoje. Jam buvo duotas vainikas. Ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų. Apie ką čia? Ar jau prasinešė tas raitelis tarp mūsų? Ar dar prasineš? Su lanku rankoje ir buvo duotas vainikas. Karūna, strėlės, karūna, nugalėjo. Kuris buvo siūstas į kokią nors šalį ar visą žmoniją palietė, kas žino. Ar jis jau praėjo, prajojo, ar dar atjos, kai kas bando priepiršti pandemijai šitą raitelį, nežinau. Kai jis atplėšė antrąjį antspaudą, aš išgirdau antrąją būtybę, sakant, ateik. Ir pasirodė kitas žirgas, ugnės palvis, ir jo raiteliui buvo leista atimti iš žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų. Jam buvo duotas didelis kalavijas, žemės taika. Ne vienos ar kitos tautelės taika, žemės taika, pasaulinis karas. Ar jis jau prajojo, ar dar joja, ar dar atjos. Bet kad taika žemėje labai trapi šiom dienom, labai akivaizdu, įtampa didžiulė visur. Kinija, Iranas, artimieji rytai, Amerika, Rusija, visa Europa. Laukime, kuo čia viskas baigsis. Ar neprasidės žudynės? Ar ta pandemija neparuošė žmonių šitam reikalui? Taigi, padėsim apreiškimą į šoną. Šiandien Dievo žodis mus provokuoja klausimu, kuo aš pasitikiu, kuo mes pasitikim. Kas aš esu, kaip aš jaučiuosi? Toksai kaip tas plikas tyrų krūmokšinis, niekada nesulaukdamas geros kursta sausrotoj dykiniai druskėtoje žemėje, kur niekas negali gyventi. Nu, kažkaip mes buvom įpratę vis originalą pasiskaityti, ne su literatūrinta, pagražinta. Kur čia dabar? Taip kalba Viešpats, prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmonėmis ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nusigręžia nuo Viešpaties. Toks žmogus tarsi skurdus tyrų krūmokšnis, be vilties sulaukti ko nors gero, skurstantis sausroje dykumoje, sūrioje žemėje, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, kurio viltis tik Viešpats. Toks žmogus tarsi medis pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis srovės link, nebijantis kaitros, kai ji užeina. Jo lapai nuolat žaliuoja, nepabūksta sausros metų, nesustoja duoti vaisių. Širdis už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi, kas gali ją perprasti, tik aš Viešpats tyriu širdį. Išbandau jausmus, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo elgesį, pagal jo darbų vaisių. Žmogus neteisėtai kraunantis savo turtus yra kaip kurapka perinti ne savo dėtus kiaušinius. Turtai paliks į gyvenimo pusiaukelyje ir amžiaus pabaigoje jis bus laikomas mulkiu. Šlovės sostas išaukštintas nuo pat pradžios, tokia yra mūsų šventyklos vieta. Jeremijas, taigi, labai seniai apie tai kalbėjo ir jo žodžiai šiandien yra mums aktualūs. Kas mus atskiria nuo viešpaties? Šią savaitę mes, katalikai, va, kas Magnificat skaitėt, kas žodis tarp mūsų, kas mišiose dalyvavot, girdėjot istoriją, kaip Saliamonas, tėvo įpareigotas, pastatė šventyklą ir kaip jis meldėsi toje šventykloje, prašydamas, kad Dievo vardas, kaip Dievas žadėjo, būtų apgyvendintas toje šventykloje, kaip Dievo šlovė nužengė, šventinant tą, aukojant toje šventykloje ir kaip Saliamonas meldėsi, prašydamas, kad viešpats išklausytų ir kalbėjo apie tai, kad išklausytų visus ištikimuosius, kurie visa širdimi atsidavė viešpačiui. Ir pats, atrodo, buvo visa širdimi atsidavęs viešpačiui, bet kažkas pasidarė su juo senatvėje, jis nusidėjo, jo širdis nutolo nuo viešpaties. Štai pirma karalių knyga, 11 skyrius mums pasakoja, karalius Saliamonas mylėjo daug svetimtaučių moterų, ne tik faraono dukterį, bet ir moabitų, amonitų, edomitų, sidoniečių ir hetitų moteris. Iš tų tautų, apie kurias viešpats buvo pasakęs izraelitams, niekas iš jūsų nesijungs su jais, niekas iš jų nesijungs su jumis, nes jie tikrai nugręš jūsų širdis sekti jų dievais. Prie jų Saliamonas prilipo su meilė. Saliamonas turėjo 700 aukštą kilmių žmonų ir 300 sugolovių. Tos moteris nugrėžė jo širdį. Saliamonui pasenus jo žmonos nugrėžė jo širdį kitų dievų link ir jo širdis nebuvo ištikima viešpačiui savo dievui, kaip jo tėvo Dovido širdis. Saliamonas sekė sidoniečių deivę Astartę ir pasibjaurėtiną amonitų Milkomą ir taip toliau. Vienu žodžiu, pakliuvo į bėdą. Anapus Kedrono statė ant kalvelės prie Jeruzalės aukurus, aukojo, smilkė aukas. Viešpats du kartus jam buvo pasirodęs. Jis buvo įspėtas, kad netarnautų kitiems dievams, bet nepaklausė viešpaties. Jo širdis nuo tolo atsiskyrė nuo dievų. Ir kas įdomiausia, nelabai radau, kaip jis baigė, nutylė apie jo atgailą. Taip ir iškeliavo susidraskęs, ar vis tik viešpats davė jam atgailos malonę. Bent jau pažadai viešpaties buvo išpildyti jam, jis mirė savo mirtim. Bet mums svarbu šiandien klausimas, kas Saliamoną atskyrė nuo viešpaties jo širdį? Na, sako, tos žmonos. Va. Bet kaip prieš tai išvardinti ypatingi Saliamono turtai? Atrodo, jis pasidavė ne tik stabų garbinimui, bet ir godumui ir buvo tautą apkrovęs dideliam mokesčių naštom, paskui jo sūnus ten sako, aš palengvinsiu tą naštą. Ir buvo liaupsinamas, visi stebėjusi jo išmintimi, jo pastatytą šventovę, tos šventovės grožiu, išmanumu, stebėjusi karaliaus rūmais ir panašiai. Ir ko gero, žmonos jo, stengdamosios jį, jam įtikti, jį garbino. Kažką mes girdėjom šiandien Evangelijoje. Vargas jums, kai visi žmonės jūs giria, nes ir jų protėviai lygiai taip giria netikrus pranašus. pavojus žmonių gyrimas, kai mes esame žmonių gyriami, mes esame pavojuje, kad priskirsim Dievui priklausančią garbę savo ir tapsime Dievo turtų vagimi. Kažkaip mane dažnai raudona lemputė įsijungdavo, neramindavo, kai aš girdėdavau slavą Ukrainė, slavą herojam. Man atrodo, kad vienam Dievui priklauso šlovė ir kai mes kažką kitą pradedam šlovinti, o ne Dievą, atsidurėm bėdoj. Kaip Saliamonas nutolo nuo Dievo ir tapo, sakykim, taip pagal Dievo žodį, nebeišmintingas, o kvailas, garbindamas stabus, svetimus dievus, kurie išgelbėt negali, su kuriais pranašai kovoja, pasidavė tų žmonų įtakai. Vat įdomu, kad ne tos žmonos Saliamono įtakai pasidavė, bet Saliamonas pasidavė jų įtakai. O juk jam viešpats leido šventovę pastatyti, auką aukojant melstis kaip kunigui, savotiškai pranašauti, jame, kaip sakant, patepimas reiškėsi. Vienas esė man tokia mintį pasufleravo, kuri man netėjo į galvą, bet jį išgirdo per mano pamokslą rusų kalbą besimeldžiant, kad ei, palauk, čia ne apie bažnyčią, nepasikartoju tą istoriją su bažnyčia, kaip su Saliamonu, kuris pastato Dievų šventovę, Dievas apsigyvena, o pats nuseka stabmeldystės keliu. Taip kaip bažnyčia, kuri šventosios dvasios suburta iš žydų, priima žmonės iš kitų tautų, kaip Saliamonas tas žmonas. Ir tos tautas padaro įtaką bažnyčiai. Teina su savo patirtim, su savo supratimai, su savo tradicijom, su savo stabmeldystėm, kurias reikia kažkaip sukrikščioninti, paslėpti. Ir ar neprasiveržia kartais bažnyčioj va tas stabmeldiškas santykis ir į Dievą, garbinant jo atributus ir pakeičiant jo šlovę blizgučiais bažnyčioj, smilkalų dūmais, pakeičiant, kaip sakant, nu, aišku, visada simboliai liturgijoj religiniai, bet kokioj lydi ir lydės, mums reikia tų ženklų, bet mes kartais galbūt padarom net apeigas stabais. Šventos apeigos, neliečiamos, nekritikuojamos, tarsi įkalinam Dievą, išgavę kažkokį vat, jo prisipažinimą dėl ištikimybės jo žodžiui. Vat čia jis turi būti ištikimas savo žodžiui. Kitur mums nebūtina tikėti jo žodžių išpildymu. Vat čia mes turim tikėti, kad pasakė ir išpildys, vat, gerai, jo šlovė nusileidžia ant altoriaus kiekvienų mėšių metų, bet mes ar atpažįstam tą šlovę, ar atpažįstam gyvą į Dievą, ar lenkimės visą širdimi prieš jį mūsų apeigose, mūsų liturgijoje, ar lenkėmės prieš apeigas, lenkėmės prieš ženklus, net pažindami gyvojo esančio mūsų tarpe. Ir tie ženklai neveda mus pas jį, o savotiškų stabdžių tampa mūsų gyvenime. Mes garbinam jį lūpomis, o mūsų širdis toli nuo jo. Dar blogiau, kad tuščiai svarstome ir tuščiai svarstydami pasiklystame. Ir neišmanęs mūsų širdis aptemsta, kaip sako apaštalas Paulius, laiškė romiečiams. Ar neaptemo taip Saliamono širdis, ar neaptemsta mūsų širdis, bendruomenių, širdis, bažnyčia. Kuo mes geresni, juk mes pretenduojam būti paveldytojais malonės. Tik malonės, o klaidų nepaveldim. Nuo klaidų apsaugoti šventi, šventa bažnyčia neklystanti. Ei, palaukit, Dievo tauta irgi šventa ir neatšauktas tas šventumas. Ir patepimas veikiantis karaliaus Saliamono asmenį, Dovido asmenį, nepaisant jų nuodėmių ir klaidų. Kokia sumaištis. Kažkur mes pasimetę, kažką netaip viltis sudėję. Aš pradėjau jums apie karą, kas aktualu šiandien. Ir mes galim melstis už taiką, kiek norim. Bet taikos nebus. Gal ne už taiką turim melstis. Nes taika yra pasekmė. O už priežastis tos pasekmės. Kad žmonės yra nusigrėžę nuo Dievo, žmonės Dievo negarbina, žmonės Dievo neieško. Jie galbūt kaupia maisto atsargas, kurios jų neišgelbės, kurios galbūt atiteks priešui ir ginklai atiteks priešui ir priešą padarys dar galingesnį, tik neaišku, iš kur ir kas ateis. Gali ateiti visai ne iš ten, kur mes tikimės. Pasinaudojus samišių, kaip sakant, visada atsiranda norinčių pažvėjoti drumstame vandenyje. Aš norėjau jums šiandien pasiūlyti apsirūpinti gyvuoju vandeniu, gyvąją duoną. Žiūrėkit, mes turėjom repeticijas per pandemiją. Londone skraidė berods dronai, kurie įspėdavo policiją, įspėdavo žmonės pasirodžiusius gatvėj, kad nesibūriuotų, kad dingtų ir panašiai. Maskvoj buvo įvesta sistemėlė, visi turėjo nusileisti programėlę sekimo į telefoną. Ir pas daktarą prisistačius su temperatūra, dar to COVID-o nenustatė, jau įtraukė jį kaip potencialų ir prasideda sekimas. Jis negali išeiti iš namų, jis turi kas kelias valandas, kaip sakant, selfiuką padaryti, nusiųsti tarnybai. Nenusiuntė į laikų selfiuko baudelę. Girdėjot čia prieš porą metų. Pačioje pirmoji bangoje, man atrodo, buvo tas. Pristatyta kamerų, visko. Vienu žodžiu, mes visi savo kišeniai turim seklį. Ne? Mums gali belekur Google'as susekti ir pristatyti tarnyboms, kur mes esam. Ir pagal tai nustatoma, kur susirinko daugiau kaip 5. Negalima daugiau kaip 5 susirinkti. Ne? Bažnyčios uždarytos, bažnyčioje negalima susirinkti. Maldos grupėse negalima rinktis. Į gatvę išeiti be rimtos priežasties Romoj Pavlas negalėjo, tik iki artimiausios krautuvėse. Ne? Repeticija totalinės valdžios, tokios kontrolės ant kiekvieno piliečio. Ir nebūtinai žmonėms, bereik sekti, yra sukurtas intelektas, robotai, kurie atliks tą darbą, paseks tave ir praneš tarnybai, kad tu pažeidėjai. Ne? Užsidegs lemputė atitinkamoj vietoj ir tavęs pradės ieškoti. Sovietmetį aš prisimenu, kaip mes Eucharistijos bičiuliai slapstydavomės nuo saugumo, metydami pėdas vieną kartą vienuose namuose susirinkimą darydavom, kitą kartą kituose namuose, pranešimą gaudavom valandą prieš susirinkimą ir panašiai. Susirinkdavom, kaip sakant, patiliukais, išsiskirstydavom irgi po vieną, kad neburiu išeiti kur nors, langus susidangstydavom ir panašiai. Į tai susiekdavo, aišku, čia juokas, jeigu nori, pastatyk ant kelių žmonių sekimą ir bus. Bet, nu, mes bandėm. Dabar Vokietijoje ir kitur, kaip sakant, buvo per tą pandemiją nemažai baudų. Vilniečiai bijojo priimti svečių. Sesuo norėjo pas draugę nuvažiuoti, sako, žinai, bet baudą pati susimokėsi. Mūsų kaimynai labai visus skundžia dėl karantino. O ta baimė tokia pasėta, krugom vragijo, aplinkui priešoje. Ne? Paskui atsirado naujos versijos, neskiepyti ypatingai pavojingi, ne? Nes jie nešioja, jau paskiepyti nebenešioja, bet neskiepyti nešioja. Nu, paskui nepasiteisino, pasirodo ir paskiepyti nešioja, ir serga. Nu, ir augo, augo, vertėsi, vartėsi, 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 bet kiek pridirbo įtampos, kiek sukiršino žmonių, kiek nuoskaudų, įsiskaudinimų, susipikimų, netgi, sakė, ir šeimos skyrėsi. Taigi, priešas moka mus kiršinti. Prisimenat Jėzaus pažadą, kur du, trys susirinkė mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Mes bandėm per tą karantiną išvystyti maldos grupių veiklą, sakydami, žiūrėkit žmonės, galbūt tai repeticija. Atėjai sunkus laikai, bažnyčios bus uždarytos, kunigų neprisišauksit. Pavyzdžiui, Baltarusijai, Ukrainoje kunigai buvo išnaikinti. Moldavijoje vienintelis kunigas buvo sovietmečių likęs į pabaigą. Baltarusijoje gal du ar trys kunigai. Šimtai kunigų buvo nužudyti, lageriuose susodinti. Kaip išgyveno bažnyčia pogrindyje slaptuose susirinkimuose? Mes turim būti pasiruošę visada tokiems suspaudimams ir persikėjimams. Mes atsipalaidavom ir ištižom. Ir šiandien labai nedaug reikia, vat, uždraudė į Velykas, į Kalėdas ateiti bažnyčią. Gerai, jeigu dar kažkas susgribo, tiesioginės transliacijas pasidarė, bet kiek tų transliacijų te žiūrėjo palyginus su tuo, kiek ateidavo į bažnyčias. Ir po to karantino į bažnyčias nebegrįžo, nes paviršutiniškiems tokiems dėjo, kad kunigai ne visai teisybę sakė, ko gero, pomirtina nuodėme, jeigu neateisi sekmaninį bažnyčią. Pasirodo, vat, karantinas ir jau nebėra mirtinos nuodėmes, jau yra pateisinama priežastis. Tai galima ir neiti tą bažnyčią, nėra jau čia taip baisiai, žinai. Ir va taip išklibintas, išklibintas tas dantukas ir tu įkris. Šaknų nebėr. Ką noriu pasakyti? Va, visos tos repeticijos mums turėjo atverti akis ir parodyti, kokie mes trapus ir pažeidžiami dvasiniam gyvenime, kaip mes esam priklausomi iš vienos pusės nuo Dievo strategijos, iš kitos pusės nuo pasaulio dvasios strategijos, kuri kovoja prieš bažnyčią, prieš Kristaus sužadėtinę, nekęsdama Kristaus. Ir kad nebebūtų reikalo Kristui čia sugrįžti, reikia sunaikinti sužadėtinę. Sunaikinti žydų tautą ir visus tuos, kurie jungiasi prie jos iš kitų tautų, kaip bažnyčios formate. Ne? Taigi, visą laiką antikristo dvasia siekia sunaikinti Dievo tautą, Kristaus sužadėtinę. Visokiais būdais. Antro pasaulinio karo metais, kaip lengvai. Lietuvoje porą šimtų tūkstančių vien dėl to. Jokio nusikaltimo, neįrodymo, nieko nereik, jokio teismo, nieko nereik. Priklievai žvaigždutę, pukšt, nebaudžiamai, nužudėjai. Kur du, trys susirinkė mano vardu, ten aš esu jų tarpe. Jis viską darys, kad tik jūs nesusirinktume. Jau nekalbu apie bažnyčią. Neaišku, kiek mes turim laiko čia dar džiaugtis šilta bažnyčia pakūtui, transliacijom. Viskas labai greitai gali baigtis. Ir tokia sausra ateiti, toks troškulys. Kažkada iki ašvarų sugraudina mane vieno Afrikos misionieriaus liūdėjimas kažkokioj tauteliai, kur buvo žiauriai persekiojami krikščionis. Aišku, ir Dievo žodis, kaip šaltinis gyvojo vandens, mirties bausme bausdavo už šventą raštą. Panašiai yra dabar Šiaurės Korėjoje. Tai ten žmonės rinkdavosi džiunglėse slapta kartu pasimelsti. Ir negalėjo turėti Biblijos, tai pastorius išdalino visiems po lapelį, po skyrelį, po gabalą Biblijos ir įsakė mintinai išmokti. Ir kai jie susirinkdavo susirinkime, tai jis tik tais pasakydavo Jeremijo 7 ir rima aš ir deklamuoja mintinai tą tekstą gyvoji Biblija. Buvo žmonijoje tokių patirčių. Prisimenat, tokį filmą buvo pasirodęs, kaip ten vadinosi, Jeremijo ar knyga, ar kaip ten, Elijo knyga, va. Kažkokia katastrofa, karas, atominė bomba, ir žmonė nutarė, kad didžiausias žmonijos priešas yra šventas raštas, ir naikino visur šventas raštas. Šventas raštas pasidarė toks deficitas, o vienas ten toks kovotojas, vien žodžiu, turėjo tą stebuklingą knygą, kurią beskaitant žmonės ten išgydavo ir panašiai, ir visiems reikėjo tos knygos, ir visi medžiojo tą knygą. Tai jis išmoko irgi mintinai ją, būdamas aklas Brailio raštu. Tai va, norėjau pasakyti, apsirūpinkit žmonės gyvojo vandens šaltiniais, kad turėtumėt kiekvienas savo terbikiai. Tai džiuvisėliai gali ir neišgelbėti jūs, bet Dievo žodis, kaip gyvenimo duona ir kaip gyvojo vandens šaltinis, va toj knygoje viskas yra. Ir kai negalėsit ateiti į bažnyčią, kai negalėsit dėl kokios nors komendanto valandos ypatingos padėties, kokio nors išleisto įstatymo išeiti iš namų, ir negalėsit kunigo prisišaukti, kas jūs paguos, kur jūs rasit atgaivo šaltinį. Bus dantų griežimas dar neprisistačios teismui. Todėl skubėkit, laiko nedaug. Bet kokiu atveju, jeigu ir praeis tas raitelis pro mus, mūsų nenušienavęs, nenukirtęs tuo kalaviju, tai bet kokiu atveju, kiek jūs atsigersit to vandens iš tos knygos, kiek jūs įsiminsit tekstų, kurie jums pasirodys svarbus, mokinkitės mintinai tuos tekstus, kad jie būtų kartotusi jūsų maldos tekstuose, kad nešiotumėtės savo širdise. Kūno mirtis yra išvengiama, laiko tik klausimas, bet vat kaip aš prisistatysiu viešpačiui, nuplautas jo krauju, jo žodžiu perkeistas, ar purvinas ir iškrypęs, ligotas. Jo žodis yra vartai, per kuriuos jis ateina. Jis pats yra tame žodyje. Jūs švenčiausio sakramento neturėsit savo namuose ir negalėsit ateiti į adoraciją, kad paguodos pasisemtumėt. Bet jis bus su jumis, jeigu jūs statysit savo gyvenimą ant Dievo žodžio. Leisit šaknės į tą dirvą, kuris vadinasi Dievo žodis, Biblija, Dievo knyga. Įsitvirtinsit tame žodyje. Jūs būsit kaip tas medis prie upelio pasodintas. Jeigu visa širdim būsit atsidavę jam ir ieškosite jo, jokia sausra jums nebaisi. Jūs turėsit gyvojo vandens šaltinį. Savo širdyje, savo rankose, bet visa viltis tik jame, jo dvasioje, kuri atveria tą šaltinį, kai nusižeminę su tikėjimu, išpažindami, kad, kaip Jėzus sako, palaiminti tie vargšai, vargdieniai, kurie išpažįsta savo bejėgiškumą, savo ribotumą, savo silpnumą, kurie ateina su ta tiesa apie save, susitaikę su ta tiesa savo ribotumu, savo bejėgiškumu, jie atsiveria neribotai Dievo jėgai. Palaiminti, kurie alksta tos Dievo dvasios, tos kasdienės duonos, šventosios dvasios duonos, Dievo žodžio, to gyvojo vandens, jis parūpins kiekvienam alkstančiam. Bet jeigu aš jaučiuosi sotus, jeigu aš jaučiuosi patenkintas savimi, pats viską galiu, viską suprantu, tada va neaišku, kaip bus, kai ta sausra ateis, kai pasiliksim vieni tamsoje, be artimųjų, kai nežinosim nieko apie savo artimuosius ir bus visur ilgai tamsu ir graibysimės tamsoj, bijodami krist kur nors, bijodami nugriūti, kaip paklė, tai baisi būsena. Esu ne kartą tokį košmarą sapnavęs ir tai gali labai greitai ateiti. Melskimės, kad Viešpats uždegtų mūsų širdis uolumu ir ryštų ieškoti jo visą širdimi, įsikipti jį, įsitvirtinti jame, įleisti šaknis į jį, į tą dirvą, į tą Dievo žodį, kuris yra ir gyvojo vandens šaltinis, ir gyvoji duona, kuri maitina dvasę ir padeda mums pasiekti amžiną gyvenimą. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutuvenuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.